kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kembali bersahati kami datang dalam doa kami ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Bapa yang terlebih mengetahui kelemahan kami, Bapa jugalah yang telah memperlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk menyambut karya Roh Kudus itu dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga sungguh-sungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan pertama firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Perikop ini berisi apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan untuk mendapatkan pengajaran dan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita belajar di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan.
Salam, salam, damai Tuhan padamu. Salam, salam, sejahtera dalam hidupmu. Saat orang berkata, "Mari kita ke rumah Tuhan." Kini kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu Yerusalem. Thank you. di sanalah diletakkan kursi-kursi begadilah. Pilih keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Mencintaimu mendapat sentosa di pulimu, sejahteralah bagi
Bacaan kedua firman Tuhan diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Perikop ini berisi nasihat Rasul Paulus mengenai apa yang harus dilakukan orang percaya sehingga mereka siap menyambut kedatangan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Seandainya Yesus sekarang ini dia datang kembali, siapkah ibu bapak, saudara-saudara untuk menyambut kedatangannya? Aku iki tenanan takon. Siapkah ibu bapak saudara kalau sekarang Tuhan ia datang? Benar. Siap opo ne sing siap? Apanya yang siap ibu bapak saudara? Mungkin sebagian orang memang dengan tulus mengatakan siap. Ya siaplah, umur sudah cukup ya. Hidup sudah cukup lama dan belakangan sudah mulai berdiri susah, jalan salah. Ya Tuhan, datanglah secepatnya. Ya. Tapi mungkin buat yang masih muda-muda, yang masih sedang menyusun rencana, foto priwet saja belum. Ya. Yang masih meniti karir, yang masih nyicil kendaraan, nyicil rumah. Tuhan, ojo cepet-cepet Tuhan, ya. Barangkali itu bisa terjadi. Tapi ya masih mending kalau itu artinya kan masih ada kesadaran bahwa memang akan ada saatnya Tuhan datang. Tapi apakah semua keyakinan, semua orang punya pemahaman yang serupa? Belum tentu, ibu bapak, saudara-saudara. Sebab kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, maka itu tidak bisa dilepaskan dari urusan keyakinan orang tentang adanya pengadilan akhir. Maka dia juga lalu berkaitan erat dengan bagaimana orang menghayati, memahami hakikat hidupnya sekarang ini. Dan untuk itu ada macam-macam. Ada orang yang menggambarkan dengan meminjam tanda baca supaya gampang mengingat. Jadi yang pertama dikatakan ada orang-orang yang menghayati hidup dan akhir hidup itu seperti kalimat dan tanda titik. Kalau Anda membuat kalimat entah dengan betul-betul menuliskan ataupun notol-notol keypad
di smartphone. Kapan Anda membubuhkan titik? Kalau di tengah-tengah kalimat atau di mana? Di akhir kalimat, ya. Jadi kalau kalimatnya sudah rampung, sudah selesai, baru kita terakan tanda titik, mengatakan, menandai bahwa kalimat itu sudah selesai. Kalau belum selesai ya kita kasih koma lah, saudara-saudara. Nah, mereka menggambarkan hidup itu diakhiri dengan kematian seperti kalimat diakhiri dengan titik. Artinya sesudah itu tidak ada apa-apa lagi. Kematian mengakhiri segala-galanya. Nah, kalau orang punya pemahaman seperti itu, maka kita bisa bayangkan tidak ada urusan kedatangan Tuhan. Tidak ada urusan pengadilan akhir. Karena kematian mengakhiri semua-muanya. Ada keyakinan lain, saudara-saudara, yang dilambangkan dengan tanda atau gambar lingkaran. Bahwa hidup ini seperti roda muter terus. Bukan cuma urusan kaya, miskin, senang, susah. Tapi juga mereka memahami dan menghayati bahwa hidup itu adalah sebuah perputaran yang hampir-hampir memang tidak ada akhirnya. Sekarang hidup, nanti mati. Kalau sudah mati belum selesai, karena akan satu saat menjelma lagi, hidup lagi, nanti mati lagi, begitu terus-terus dah. Jadi dalam konsep seperti itu berarti juga tidak ada tempat untuk urusan kedatangan Tuhan, untuk urusan pengadilan akhir. Wong muter terus. Dan yang menentukan adalah si aku. Bayangkan seandainya ada orang yang sedang menjalani hidup bergelimang dosa tapi nikmat. Lalu mungkin diingatkan, boto bato, wis, bablas, ya, tanggung. Nanti kamu kalau begini terus nanti menjelmanya jadi monyet. Loh. Ben. Karena masih ada kesempatan tuh. Nanti kalau jadi monyet, ya jadi monyet yang baik. Supaya jadi orang lagi. Begitu terus, saudara-saudara. Nah, ada lagi yang menghayati urusan kedatangan Tuhan. Pengadilan akhir itu dengan memakai tanda seru. Aklamasi. Jadi yang meyakini dengan tanda seru ini mengatakan, Tuhan pasti datang kembali. Bukan cuma pasti datang, tapi definitif. Waktunya itu kapan? Nah, sejarah gereja menunjukkan dari waktu ke waktu ada saja ajaran yang seperti itu. Yang mengatakan Tuhan akan datang tanggal anu, bahkan sampai jamnya, saudara-saudara. Yang lebih aneh, masih ada saja orang yang percaya pada ajaran-ajaran yang demikian. Mungkin yang paling terakhir kalau di negara kita, barangkali ibu bapak masih ada yang ingat sekte kiamat dari tokoh yang bernama Sibuya itu. Yang mengajak orang untuk menyongsong kedatangan Tuhan, lalu orang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga dan seterusnya. Lalu seperti biasanya, kan tidak terjadi. Jadi kalau sudah tidak terjadi, bagaimana menjelaskan? Gampang saja, saudara-saudara. Ternyata delay. Seperti pesawat kedatangan Tuhan itu. Lalu dipositifkanlah. Ini berarti Tuhan masih memberi kesempatan. Saudara, bagaimana kita sebagai warga GKI khususnya, sebagai bagian dari gereja-gereja Protestan mainstream, arus utama memahami urusan kedatangan Tuhan ini. Saya menggambarkan itu dengan tanda titik dua. Titik dua yang mau mengatakan bahwa tidak ada keraguan buat kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti terjadi. Tetapi berbeda dengan mereka yang pakai tanda seru tadi, yang berani meyakinkan bahwa Tuhan akan datang tanggal anu, bulan anu, jam anu, kita mengatakan berdasarkan firman Tuhan, tidak ada orang yang tahu kapan ia akan datang. Oleh karena itu tidak ada kepentingannya kalau anak-anak remaja di tempat saya melayani suka bilang begini, enggak ada bagus-bagusnya om. Enggak ada penting-pentingnya, enggak ada bagus-bagusnya. Kita berspekulasi tentang kapan Tuhan akan datang kembali itu. Wong Yesus sendiri bilang dia saja tidak tahu. Kok sok tahu? Oleh karena itu saya juga mendorong. Mari kita tidak usah terpengaruh dengan testimoni-testimoni, dengan ajaran-ajaran. Mungkin ada yang mengaku sudah dapat undangan bolak-balik ke sorga dan sebagainya. Lalu mengatakan inilah saatnya Tuhan datang dan seterusnya. Jangan. Jangan sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi mari kita menghayati dengan benar supaya kita bisa juga memaknai masa hidup kita sekarang ini dengan bertanggung jawab. Tanda titik dua, saudara, dia mau mengatakan bahwa ada kepastian buat kita yang tidak kita ragukan. Bahwa kehidupan tidak berakhir dengan kematian seperti penganut tanda titik itu. Masih ada kelangsungannya. Bahkan kalaupun kita masih hidup ketika Tuhan datang, tidak selesai. Masih ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya sangat jelas, loud and clear buat kita. Bahwa titik yang pertama, orang kemungkinan akan menerima, akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu yang kita suka sebut sorga gampangnya. Atau tidak ada opsi ketiga. Opsi kedua adalah kematian yang kekal. Neraka. Demikian kita biasa menyebut. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan tadi memang tidak terpisahkan dari urusan pengadilan akhir. Dan bukankah itu yang tadi kita bisa temukan dalam Mazmur 122 yang kita daraskan itu. Suasana tentang pengadilan, kursi-kursi pengadilan, gambaran bagaimana orang akan diadili berdasarkan kesetiaannya pada kebenaran Allah. Bukankah itu juga yang mau dibunyikan dalam Matius 24 ayat 40 dan 41 dengan gambaran tentang orang yang bekerja di ladang, perempuan yang memutar batu kilangan, bahwa saat itu yang satu akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Nah, ini tentu tidak perlu difahami secara harfiah begitu ya. Seperti di film-film tahu-tahu satu cing hilang gitu ya. Yang satu tidak begitu. Tapi ini mau menggambarkan saat itu adalah saat penentuan. Di mana memang akan dipisahkan. Siapa yang akan menerima kehidupan kekal bersama Bapa Sorgawi dan siapa yang tidak. Nah, Ibu Bapa Saudara, kalau begitu apakah memang urusan kedatangan Tuhan buat kita lalu melulu hanya menjadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan? Menurut saya tidak harus begitu. Sebab kalau kita bicara masa hidup kita sekarang sebagai saat kita menantikan kedatangan Dia yang kedua kali, maka suatu penantian Dia akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menyusahkan hati. Dan itu bergantung paling tidak pada dua hal kalau menurut saya. Yang pertama yaitu isi penantian itu. urusan apa sih yang dinantikan itu. Penantian itu sekalipun lama, panjang, ia akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita tahu yang dinantikan itu adalah hal yang baik, saudara-saudara. Hal yang membawa kebaikan. Hal yang membuat hidup ini menjadi semakin penuh. Kira-kira 2 bulan lalu, kami sekeluarga ada di dalam saat penantian istimewa, yaitu kehadiran cucu dalam keluarga kami. Jadi anak perempuan kami sudah berkeluarga. 2 tahun lalu sudah dikaruniai anak pertama, tapi meninggal anaknya. Lalu dia mulai hamil lagi. Dan kami menjalani penantian itu dengan banyak hal, saudara-saudara. Ada juga rasa cemas, ada rasa takut. Tapi kemudian ketika dari pemeriksaan demi pemeriksaan dikatakan kondisi baik si ibu maupun bayi itu dalam keadaan baik. Oh, penantian itu lalu menjadi sesuatu yang menyenangkan, saudara-saudara. Ketika mulai sudah tambah besar kehamilan, lalu mulai kalau jalan-jalan ngelirik juga pakaian bayi, sangat menyenangkan. Ya harus dioperasi. Hari terakhir kami menemani. Ketika ia tidak bisa tidur, kami juga menemani. Berat, tapi menyenangkan, saudara, karena tahu yang dinanti itu adalah sesuatu yang baik. Dan betul, segala beban itu, segala ketidaknyamanan itu hilang ketika si bayi lahir. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti tahu ya, suasana itu. Melahirkan itu menurut penelitian adalah hal yang paling menyakitkan yang bisa dirasakan oleh seorang manusia. Dari sekian jenis rasa sakit, melahirkan itu number one. Tapi rasa sakit itu juga hilang. Bukan hilang dalam arti beneran hilang sih, nyut-nyut kan masih ada terus begitu ya selama beberapa waktu. Tapi tidak menjadi persoalan ketika yang dinanti itu dia ada. Nah, saudara, kalau lalu kita kembali pada penantian, pada kedatangan Tuhan, apakah memang melulu isinya cuma hal yang mengerikan, yang menakutkan? Tentu tidak, saudara, sebab kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak pernah bisa dilepaskan dari rangkaian rancangan Tuhan untuk kehidupan manusia dan dunia ini. Bukankah sejak awal Tuhan mencipta rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan itulah yang dikatakan oleh Yeremia ketika ia dicatat dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini keyakinan kita, saudara-saudara. Seperti juga yang kemudian diungkapkan dalam bacaan pertama dari Yesaya pasal 2 ayat 3 dan 4. Di sana ada gambaran bahwa ketika Tuhan datang, maka shalom kerajaan Allah, damai sejahtera kerajaan Allah sesuai rancangannya itu akan mewujud sempurna. Di dalam ayat 4 dari Yesaya 2 ada gambaran bahwa bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan. Bahwa mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bahwa tidak akan ada lagi peperangan sebab bangsa-bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa lain. Mereka tidak akan belajar perang. Itu gambaran suasana shalom, suasana damai sejahtera sesuai dengan rancangan Tuhan. Oleh karena itu bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, hal kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Tetapi sesuatu yang kita nantikan dengan penuh harap. Karena kita tahu isinya adalah kebaikan, yaitu shalom, damai sejahtera kerajaan Allah yang akan mewujud nyata di dalam kehidupan ini. Tetapi tentu ada bagian kita, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada ibu bapa, saudara-saudara dan saya. Yaitu tentang bagaimana lalu kita menjalani masa penantian ini. Hal kedua, saya baru menyebut yang pertama yang menentukan bisa nyenengke apa nyebelke, itu kan dua. Ya, yang pertama isinya. Tapi yang kedua adalah kepastian tentang datangnya. Kalau sesuatu sekalipun itu baik, tapi tidak pasti datangnya, nah ini kadang-kadang merepotkan ya. Bayangkan kalau Anda bekerja, lalu dari awal bosmu sudah bilang, di sini kita sistemnya lain nih ya. Yaitu kalau soal gaji, ya kapan-kapan lah saya kasih. Jadi enggak mesti akhir bulan, kalau saya lagi ingatnya tengah bulan, saya kasih tengah bulan. Kalau sampai akhir bulan saya enggak ingat juga, ya kamu jangan ngomel. Tidak ada kepastian dapat gajinya kapan. Mau kerja di sono, saudara-saudara. Barangkali kita akan pikir-pikir begitu ya. Sebab begitu kita nanya gaji, terus si bos bilang, udah kamu jangan pikirin gaji, kamu kerja aja yang benar. Memang kita cuma makan dengan pujian, kan tidak. Tapi kalau sesuatu itu pasti, itu jauh lebih menyenangkan. Nah secara manusia, apa yang Tuhan katakan, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, sebetulnya menyenangkan apa menyusahkan. Buat banyak orang, itu sebetulnya suka membuat jadi susah. Oleh karena itu, lalu ketika muncul godaan-godaan, tidak sedikit orang yang kemudian terseret, terbawa. Yaitu untuk melupakan apa tanggung jawab pada masa penantian ini. Di dalam Injil Matius yang kita baca tadi dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga sepanjang hidup itu sesuatu yang mudah atau sulit untuk dilakukan. Mudah apa sulit? Sulit. Ada yang bilang mudah? Kayak lagi ya, saya tuh datang jauh loh dari Jakarta, saudara. Ya. Jadi kalau saya bertanya kan nggak panjang jawabnya, cuma mudah, sulit. Ya. Boleh dijawab ya. Menurut Anda berjaga-jaga tanpa ada kepastian waktu ujung penantian itu kapan, itu gampang atau susah? Susah, saudara. Kalau tahu kapan waktunya, jauh lebih mudah buat kita. Ya, mudahnya kan begini. Kalau misalnya ada kepastian Tuhan datang akhir bulan Desember tahun 2017. Ya, kapan saudara akan tobat? Tanggal 30 Desember tahun 2018 kan, karena datangnya besok. Tapi kalau tidak tahu kan rada repot, saudara. Kalau firman Tuhan dia dengan jelas dengan tegas mengatakan sebuah tanggung jawab untuk berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga yang dipakai dalam Matius 24 itu Di dalam teks aslinya dia juga digunakan untuk situasi tentara, prajurit dalam peperangan. Jadi itu adalah gambaran tentang prajurit yang dalam peperangan itu, kalaupun mereka istirahat, mereka tidak melepaskan perlengkapan mereka. Supaya apa? Supaya kalau mendadak ada serangan, mereka tidak serabutan nyari sepatu, nyari helm, dan seterusnya. Keburu mati kalau itu yang terjadi. Itu gambaran berjaga-jaga. Di dalam bacaan kita dari bacaan yang kedua, surat Roma menegaskan secara konkret hal-hal yang sangat nyata bagaimana kita mempraktikkan hidup yang berjaga-jaga itu. Di dalam Roma 13 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus untuk perlengkapan senjata terang. Karena tidak tahu kapan waktunya, maka memang harus berjaga-jaga senantiasa. Tapi justru disinilah pergumulan itu menjadi ekstra berat. Satu saat katanya panglima iblis, panglima setan itu bikin sayembara tentang trik yang paling ampuh untuk menjatuhkan manusia. Singkat cerita finalisnya ada 3, saudara-saudara. Kepada yang pertama si panglima bertanya, kamu mau membuat apa? Pertama menjawab, oh saya akan coba meyakinkan dalam diri setiap orang bahwa tidak ada Tuhan. Si panglima tersenyum terus bilang, ya lumayanlah tapi enggak bagus-bagus amat. Sebab umumnya orang tetap percaya ada Tuhan. Terus kalau kamu apa kiatmu? Lalu yang kedua menjawab, saya akan meyakinkan dalam diri manusia bahwa tidak ada sorga, tidak ada neraka. Si panglima pikir sebentar lalu mengatakan, ini lumayan, ini lebih bagus. Ya juga sih ya saudara-saudara, kalau orang bisa diyakinkan gak ada sorga, gak ada neraka. Berarti apa yang dia takuti? Gak ada, ada. Berarti yang dia pegang dalam hidup ini adalah hukum ke-11. Pernah tahu hukum ke-11? Kalau 10 hukum tahu ya, dasatita. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Nah hukum yang ke-11 itu bunyinya adalah jangan sampai ketahuan. Jadi kalau yang ke-11 bisa dipegang, maka yang 1 sampai 10 boleh diabaikan. Sebab kan gak ada urusan sorga, gak ada urusan neraka. Urusannya cuma dengan hukum dunia, hukum manusia. Jadi kalau gak ketahuan kan aman. Saudara-saudara. Tapi lalu prajurit yang ketiga ketika ditanya dia bilang, kalau saya sih sederhana. Saya akan berkata dalam hati dan pikiran manusia, mau hidup benar, bagus. Mau tobat, bagus. Tapi gak usah buru-buru, masih ada waktu, nanti saja. Mendengar itu si panglima, dia berpikir agak panjang, lalu dia tertawa dan dia berkata, ini yang paling tepat. Mulai sekarang semua prajurit iblis tanamkan dalam hati pikiran manusia. Mau hidup benar, bagus. Mau tobat, bagus. Tapi gak usah buru-buru, masih ada waktu. Dan berapa banyak saudara-saudara korban dari kiat yang sederhana itu. Ketika orang dengan enteng mengatakan, iya sih tahu salah tapi ya nantar aja dah. Ya, masih ada waktu. Hati-hati. Jelas tegas firman Tuhan mengatakan ia akan datang seperti pencuri. Tidak kirim WA dulu, tidak kirim email dulu kapan mau datangnya. Karena itu berjaga-jagalah, mintalah kekuatan dan hikmat supaya kita boleh senantiasa berjaga-jaga. Tuhan menolong kita. Amin.